müsabiqə elan olunacaq. Sərəncama görə paytaxtda İstiqlal muzeyi də yaradılacaq.
Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaq, həm də biləcəksiniz ki, İran prezidenti Əhməd Nişad niyə məğlub oldu?
Azərbaycanda qızıla qızıl əşyalarına həvəs nədən yaranıb? Alimlərin qənaəti.
Və bazarlarda yumurtanın qiyməti niyə qalxır? İqtisadiyyat xəbərlərimizdə olacaq.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, dünyanın ən yaxşı futbolçusu kim seçildi? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Elmar Hüseynov öldürənləri ümid varmı tapıb cəzalandıracaqlar? Azərbaycanda bundan ötürü mübarizə aparanların qabağında elə jurnalistin öz həyat yoldaşı gedirdi, amma o da bir müddət əvvəl Norveçdə siyasi sığınacaq tapdı.
Amma dünən Amerikadan Azərbaycana yüksək vəzifəli bir qonaq gəlib, gələn kimi də gedib Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət edib. Onun xüsusi diqqəti nəsə bir kömək eləyə bilərmişə.
Amerikalı diplomatın bugün başa çatan 2 günlük səfəri barədə İlkin Məmmədov danışacaq.
Bugün Azərbaycanda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin demokratiya, insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə müşaviri Barry Loinkron demokratiya və insan haqları dəyərlərinin inkişafı ilə bağlı Azərbaycanlı tələbələr qarşısında Dövlət Dillər Universitetində məruzə eləyəcək. Azərbaycana bir gün öncə səfəri başlayan cənab Loinkronun görüşlərində müzakirə edilən əsas məsələ demokratiya və insan haqları olub. Amerika Dövlət Departamentinin rəsmisi bazar ertəsi Azərbaycana səfərinin ilk günü Monitor jurnalının qətlə yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun qəbrini də ziyarət edib. Və orada jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Elmar Hüseynovu öldürənlər həm də başqa jurnalistləri susturmaq istəyiblər. Barry Loinkron.
His brutal murder was an attempt not just to still his voice.
Onu qəddarcasına öldürənlər yalnız Elmar Hüseynovun səsini susturmaq istəmirdilər. Onlar başqa jurnalistləri də susturmaq və ya onların üzərlərində senzura tətbiq etmək cəhdi güdürdülər. Onun qatilləri öz məqsədlərinə nail olmalı deyillər. Azərbaycan üzərinə media azadlığı ilə bağlı öhdəliklər götürüb.
It's commitment to media freedom.
Amerika Dövlət Katibinin demokratiya, insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə müşaviri Barry Loinkron dekabrın 18-də Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, dini qurumlarla iş üzrə komitənin rəhbəri Hidayət Orucov, müxtəlif dinlərin nümayəndələri, müxalifət liderləri və hüquq müdafiəçiləri ilə də görüşüb. Bugün Amerikalı diplomat Dövlət Dillər Universitetinin tələbələri qarşısında insan hüquqları və demokratiyanın inkişaf mövzusunda məruzə ilə çıxış edəcək və rəsmi səfərinə yekun vuracaq.
İlkin Məmmədov, Amerikalı qonağın Bakıdakı görüşlərinə bugünkü qəzetlər də geniş yer ayırıblar. Səhər qəzetləri birazdan mətbuat icmalı olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağ danışıqlarında fasilə yaranacaq.
700 min azərbaycanlı Rusiyadan çıxarıla bilər.
Ordu rəhbərliyində dəyişikliyə hazırlıq görülür. Bunu bugün çıxan səhər qəzetləri yazırlar. 525-ci qəzet, bugünkü 525-ci qəzet yazır ki, Dağlıq Qarabağ danışıqlarında fasilə yaranacaq. Ermənistan prezidenti bu müddətin gələnin mayındakı parlament seçkilərinə kimi davam edəcəyini deyib, amma əslində sülh prosesindəki durğunluq azı il yarım sürə bilər. Deməli, qəzet yazır ki, Robert Keçeryana, prezident Robert Keçeryanın stat gətirir. Ermənistanda parlament seçkiləri bitənə kimi Qarabağ problemi üzrə aktiv danışıqlar prosesini gözləmək lazım deyil. Bunu Robert Keçeryan deyib, ötən cümə günü belə bir bəyanat verib. 525 yazır ki, Keçeryanın sözlərindən belə çıxır ki, seçkilər müddətində danışıqların qismən dondurulması siyasi motivlərlə bağlıdır və Ermənistandakı müxalifət qüvvələrinin seçki yarışında Qarabağ mövzusu ilə möhtəkirlik eləməsinə imkan verir. Məmək məqsədi güdür. Qəzet yazır ki, beləliklə bir nəticəyə gəlir ki, 1998-ci ildə Ermənistanda hakimiyyət zirvəsinə məhz Qarabağ dalğasında yüksələn və özündən əvvəlki prezident Levan Petrosyanın devrilməsində başlıca rol oynayan Köçəryan indi eyni kartı apponentlərinə vermək niyyətində olmadığını açıq bəyan edir.
700 min azərbaycanlı Rusiyadan çıxarılır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet Rusiyadakı mənbələrindən belə bir məlumat alıb və yazır ki, İlkin mərhələdə 700 min azərbaycanlı Rusiyadan çıxarılmağa başlayacaq, hətta bundan ötürü Rusiya hökuməti operativ qərargahlar da yaradıb. Qəzet yazır ki, artıq bununla bağlı hazırlıqlar başa çatmaqdadır və Azərbaycan hökuməti də təşviş içindədir ki, həmin adamlar Azərbaycana qayıdandan sonra nə ilə məşğul olacaqlar. Qəzet ekspertlərlə də söhbət eləyib, bu rəsmi mənbələrin hələ təsdiqləmədiyi məlumata münasibət də öyrənib. Müşahidəçilər qəzetə deyiblər ki, yanvardan əgər böyük köç başlasa, bu dərhal Azərbaycandakı qiymətlərə təsir eləyəcək, bahalaşma olacaq, çörəyin qiymətində də başqa ərzaqların da qiymətində bahalaşma olacaq, qayıdan adamların ən böyük problemi isə iş tapmaq olacaq.
Bugünkü Bakı Xəbər qəzeti isə yazır ki, ordu rəhbərliyində dəyişikliyə hazırlıq görülür. Deməli, İlham Əliyev prezident yanında yaradılan silahlı qüvvələrin baş inspeksiya idarəsi vasitəsilə orduya nəzarəti daha da gücləndirmək niyyətindədir. Qəzet yazır ki, prezidentin hərbi məsələlər üzrə müşaviri Vahid Əliyev media açıqlama verib, prezident yanında yaradılan, deməli, bu baş inspeksiya idarəsi bütün silahlı qüvvələrə nəzarət edəcək. Bakı xəbərin yazdığına görə İlham Əliyev ümumiyyətlə silahlı qüvvələrdə birinci növbədə də ordu rəhbərliyində ciddi kadr dəyişikliyi üçün hazırlıq görür. Hətta bu məqsədlə onun Vahid Əliyevə silahlı qüvvələrin rəhbər postlarına göndəriləcək 30-a qədər zabitin siyasını hazırlamağı barədə göstəriş də verib.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, əsirlikdə olan azərbaycanlı əskər geri qayıtmaq istəmir. Bunu qəzet erməni mənbələrində Arkadi Qukasyanın açıqlamasına istinadən yazır. Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərinin. Qukasyan deyib ki, Vüsal Qaraçayev Azərbaycana qayıtmaqdan imtina eləyir. Səbəb də budur ki, onu Azərbaycan ordusunda incidirlər. Amma Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən deyiblər ki, bu ermənilərin təbliğat maşınının işidir.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səcadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətlər.
Biz axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, İran prezidenti Əhmədinəjad niyə məğlub oldu?
Azərbaycanda qızıla, qızıl əşyalara hədsiz həvəsinə ilə bağlıdır.
Alimlər bu barədə araşdırma aparıb və biləcəksiniz ki, bazarda yumurtanın qiyməti niyə az qala qızıl qiymətinə çatıb, iqtisadiyyat xəbərlərimiz də olacaq.
Və biləcəksiniz ki, dünyanın ən yaxşı oyuncusu, 2006-cı ilin ən yaxşı oyuncusu kimdir?
Siz bütün bu xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Azadlıqradiosu.az saytında həm də tanınmış adamlarla forumlara da qatılmaq mümkündür, saytımıza daxil olub olaraq sual vermək mümkündür. İndi bu dəfə saytımızın qonağı Cənubi Qafqaz, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibidir.
Azadlıq Radiosu az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır və verilişimiz də davam eləyir. Hələlik bu saatda olan əsas xəbərlər. İraqdakı hücumlar rekord həddə çatıb. Üsyançılar yerli sakinlərə və Amerika əskərlərinə həftədə minə yaxın hücum eləyirlər.
Amerikanın yeni müdafiə naziri bu yaxınlarda İraqa gedəcək. Amerikanın yeni hərbi strategiyasını müzakirə etmək üçün.
İranın keçmiş prezidenti ekspertlər şurasına keçirilən seçkilərdə qalib gəlib. Prezident Əhmədinəjadın rəqibi sayılan Haşim Rəfsəncani bütün namizədlərdən çox səs yığıb.
Avropada yaşayan müsəlmanlara ayrı seçkilik qoyulub. Avropa Birliyinin son hesabatına görə qərbdə islamofobiya artır. Bunlar bu səhər olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərləri verilişimizin axırında dinləyə bilməmişsinizsə, bizə axıra qədər qulaq asın. Saat 9-un yarısında xəbərləri bir də xatırlayacaq. Bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərətlər verilişisi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətlər.
Prezident Əhmədinəjad məğlub oldu. İranlı ekspertlər deyirlər ki, son günlərin hadisələri göstərir ki, xalq Əhmədinəjadın siyasətindən bezib.
Cəmi il yarım keçir Əhmədinəjadın hakimiyyətə gəlməsindən birdən-birə nə baş verdi ki, ona da tərəfdarlarına da münasibət dəyişdi. İrandakı seçkilərin nəticələrindən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Yerli şuralarla ekspertlər assambleyasına cümə günkü seçkilərin ilkin nəticələri hələlik yalnız keçmiş prezident Ələkbər Haşəmi Rəfsəncaninin danılmaz qələbəsindən danışmağa əsas verir. Rəfsəncani artıq 1,6 milyon səs toplayaraq İranın ali rəhbərinin fəaliyyətlərdə nəzarət və hətta onu kənarlaşdırmağa səlahiyyət çatan nüfuzlu biliciler assambleyasına Tehrandan olan namizədlər cərgəsində birinci yerə çıxıb. Rəfsəncaninin baş rəqibi prezident Əhmədinəjadın ustadı sayılan Məhəmməd Tağı Meybah yazdı. Ondan bir xeyli az, amma həmçinin assambleyada yer tutması üçün kifayət qədər səs toplayıb. İcmalçıların bir qismi hesab edir ki, Rəfsəncaninin uğuru 60% seçicilərin iştirakı və islahatpərəst namizədlərin rədd edilməsindən sonra onların tərəfdarlarının pragmatik namizədə səs vermələrinin nəticəsidir. Tehranlı siyasətşünas professor Dr. Sadiq Zibakalan bəzi başqa ekspertlər kimi hesab edir ki, elektoratın prezident Mahmud Əhmədinəjaddan narazı qalan hissəsi Rəfsəncaniyə səs verməyi üstün tutub.
Mən hesab edirəm ki, seçkilərin Haşəmi Rəfsəncaniyə dəstəyi cənab Əhməd Necad əleyhinə meyillərin nümayişi kimi qəbul olunmalıdır. Çünki onun xarici və daxili siyasəti cənab Rəfsəncaninin müdafiə etdiyi siyasətin tam əksidir. Əldə olan məlumata görə mühafizlər şurasının seçkiyə namizədlərin 3/2 hissəsini rədd etməsi ilə əlaqədar seçicilərin bir hissəsi səs verməməyə qərar alıb. Şura islahçı namizədlərin əsas əksəriyyətini, habelə bir çox mühafizəkarı seçkiyə buraxmayıb. Natamam nəticələr habelə şəhər şuralarında prezident Əhməd Necad müttəfiqlərinin mövqeylərinin bir qədər zəiflədiyini, islahçıların isə mövqeylərinin müəyyən qədər möhkəmləndiyini göstərib. Həmin nəticələrə görə paytaxtın şəhər şurasında 15 yerin 7-si Tehranın meri Məhəmməd Bağır Qalibova tərəfdar olan namizədlərin, habelə azı 4 yer islahçı namizədlərin payına düşür. Azı 3 yeri Əhməd Necad tərəfdarları alacaq. Bəzi təhlilçilər qeyd edirlər ki, seçkilərin nəticələri mühafizəkar düşərgədə Əhməd Necad tərəfdarları olan ekstremistlərlə mötədirlər arasında parçalanmaya və sonuncuların islahçılarla yaxınlaşmasına işarə edir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Birazdan sizə bir seçkinin də gözlənilməz nəticələrindən danışacağıq. Bizdən ayrılmayın, qulağınız bizdə olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada, AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Dalğanı xəbərlərdən sonra da dəyişməsəz Azərbaycan şəkilləri proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Azərbaycan şəkilləri. Əvvəlki illərlə müqayisədə zirədə istixanaların sayı azalsa da, əhalinin əsas məşğuliyyəti yenə də təsərrüfatdır. Qəsəbə sakini Adil deyir ki, əhali daha çox pomidor xiyar əkir, çünki bazarda zirənin bu məhsulları yaxşı qiymətə satılır.
Yəni, alverçilər burla maşınları aparlar Rusiyyətədə, Moskovaya, Orta Asiyaya, Pirbaltıq ölkələrinə. Onu ilə alanlar. Əgər bu panikdə zirədə olmasa bugünə,
Amma kənddə qaz qıtlığı yaranandan bir çoxlarının çörək yeri olan istixanaların qapısına qıfıl vurulub. Əlləri çörəkdən üzülən kənd sakinləri üz tutublar neft mədənlərində işləməyə. Amma kənddə qazın olmaması əhalinin təkcə məşğuliyyətinə təsir etməyib. Qəsəbənin axsaqqalı Qəzənfər dayı deyir ki, qış gələndə zirəyə dərd gəlir.
Qazın nə olduğunu 20 il var ki, biz görmürük. Bir, 2-3 il bundan qaba... 56 yaşında qızım soğuqdan, inanın ki, soğuqdan öldü. Halbuki ör nefti çağıdan, qazı çağıdan. Mən olmuşam bu dənizlərdə. Bütün mənim bu 6-5 ilim dənizdə işləmişəm, bu ruhlərdə.
Azərbaycan şəkilləri.
Yanvarın birindən Bakı kəndlərindəki istixanaların qazı kəsiləcək, bunu hökumət bildirib ki, heç bir şərtlə mülkiyyət formasına asılı olmayaraq istixanalara qazın verilməsi dayandırılacaq.
Səbəb də kimi də bu göstərir ki, Rusiyadan alınan qaz dayandırılır. Ülkə rəhbərinin Bakı kəndlərindən gətirdiyi reportajı bugün xəbərlərdən sonra dinləyə bilərsiniz. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Siz həm bu verilişləri, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu saytında siz həm də tanınmış adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebidir.
Semnebi, artıq suallar var. Deməli, Bakıdan Əli adlı dinləyicimiz yazır ki, Cənab Semnebi, sizə elə gəlmir ki, siz həddindən artıq bizim daxil işimizə qarışırsınız. Siz deyəndə ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda media azadlığını diqqətdə saxlayacaq. Nə demək istəyirsiniz? Həmin Avropa Birliyi bizim 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köskünləri Bəs nəyə üçün diqqətdə saxlanmış?
Bakıdan Natiq adlı dinləyicimiz də yazır ki, Cənab Semnebi, Azərbaycanda müxalifətin sıradan çıxarıldığını doğrudanmı qərbin gözləri görmür?
Əgər sizin də Peter Semnebiyə sualınız varsa, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinə siz də bizim saytımıza daxil olun. Peter Semnebiyə suallarınızı yazın. Suallar dekabrın 20-sinə qədər qəbul olunacaq.
Azadlıq Radiosu az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərətər verilişi davam edir, Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 21 dəqiqə. Qızlar Azərbaycanda çox sevirlər, bunu hamı bilir. İndi bu artıq milli adətənəmizin bir hissəsinə çevrilib, adətdir. Gəlin gedən qıza mütləq qızıl gətirərlər, heç nə də gətirməsələr.
Həm də ki, çox işlənir axı qızıl Azərbaycanda, məsələn, 7-8 il bundan qabaq idi. Mənim yadımdadır Moskvada azərbaycanlılarla bağlı bir yazı hazırlayırdım. Orada dedilər ki, ruslar azərbaycanlıları bazarda bir şeydən daha çox tanıyırlar, qızıl dişlərini.
Zarafat bir yana, amma doğrudan da çox sevirlər qızıl Azərbaycanda. Nədəndir qızıla belə meyil? Hardan qaynaqlanır bunun kökü? Sadə Takif qızı maraqlanıb bu məsələyini, alimlərdən də soruşub. Amma əvvəlcə Bakı dükkanlarında alıcıların fikrini öyrənib.
Qadınlar da hamıdan gözəl oldu ona görə, ona görə siləyi daha da gözəl görsənsinlər. Hərdən qadın da qızılı gözəl görsədi, hərdən qızıl da qadını gözəl görsədi.
Bakıda Mərkəzi Univermaqda zinət əşyaları satılan piştaxtanın arxasında durub, cürbəcür qızıl bəzəklərdən birini götürüb, birini qoyan həm söhbətim Solmaz Nəsibova deyir ki, ildə bir neçə dəfə qızıl alır. Özü də istəyir ki, həm qiyməti münasib olsun, həm də nadir formada düzəldilsin. Solmaz qızıla marağını bəzənif düzənməyin qadın boyuna biçilməsi ilə izah edir. Onun sözlərinə görə indi qızılı yatırım, qara günə saxlanç kimi yox, daha çox bəzək əşyası tək alırlar. Amma alanda da eləsinə üstünlük verirlər ki, dara düşəndə satıb pula çevirmək mümkün olsun.
Qızılın qramını neçə verirsiniz?
Onu neçə verirsiniz?
100 manat.
Mərkəzi Univermağın satıcıları isə deyirlər ki, hələ Azərbaycanda qızıl brilyanta indiki kimi maraq olmamışdı. Çünki keçmişdə yalnız əski SSR ölkələrinin standart formalı qızıl məmulatları satılırdı. Həm də ki, Sovet vətəndaşlarının aylıq maaşı qızılı əl çatmaz eləyirdi. Satıcı Yaqub Gərayov deyir ki, indi qızıl bazarında bolluqdur. İtaliyadan, Dubaydan, İrandan, hətta Hindistandan da mal gətirirlər. Özü də 1001 çeşiddə. Yaqub hesab eləyir ki, həm bu bolluq, rəngərənglik, həm də müsəlmanlara xas qızıl həvəsi paytaxtda, hətta ölkənin regionlarında da qızıl mağazalarının sayını artırıb.
Ərzaq mağazinlərinin içərisində də qızıl pırlapqaları qoydum.
Satıcı Nazilə isə alıcıların daha çox İtaliya mallarına üstünlük verdiyini söylüyor.
Ən dəbdə olan ancaq italyanski mallarda, yəni 750 provlar. Dirəksiz ki, türəcki biraz qalıb belə.
Amma nadir zərgərlik işi axtaran azdır. Yaqub deyir ki, yerli zərgərlərin qeyri-standart işlərini daha çox Bakının qonağı olan əcnəbilər alırlar. Azərbaycandan yadigar aparmaq üçün. Filosof Niyazi Mehdi isə hesab edir ki, Azərbaycanda Sovet dövründə olan qızıl mifindən hələ uzaq düşməyənlər çoxdur.
Eyni zamanda onlar görünür ki, artıq mağazinlərə qızıl var və qızıl o qədər baha deyil.
Niyazi Mehdinin fikrincə, Azərbaycanda Avropa ölkələrinə nisbətən zinət əşyalarına olan marağın bir səbəbi də var.
Qadınlar çox vaxt bəzənəndə kişi üçün bəzənirlər. Yəni qərbdə qadınların azadlığı ona gətirib çıxarır ki, qadınlar özlərini kişiyə möhtac hiss eləmirlər. Qərb qadınında kişiyə qarşı bir məyib saymaz yanalıq da var ki, o bizə yoxdur.
Bu Niyazi Mehdi idi, filosof Niyazi Mehdi. Sadə Takif qızı hazırlamışdı. Azərbaycanda niyə qızıla belə maraq var? Azərbaycanda bayram qabağı qızıl qiymətinə satılan ərzaq məhsulu da var. Bu hansı ərzaq məhsuludur? Bu barədə birazdan iqtisadiyyat xəbərlərində talan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən Novruz bayramında Azərbaycanda bir narahatçılıq var idi ki, uşaqdan tutmuş böyüyə qədər necə olacaq, bu bayramı yumurtasız necə yola salacaq? Amma bir tər yola saldılar. Pişirən pişirdi, yumurta ilə pişirməyən pişirmədi, təzə reseplər kəşf olundu. Səbəb də bu idi ki, Azərbaycanda quş qripi tapılmışdı.
Amma belə geçsə deyəsən, bu yeni ildə də həmin məsələ təkrarlanacaq, ancaq bu dəfə quş qripi yoxdur, başqa bir problem ortaya çıxıb. Bu vaxtda İqtisadiyyat xəbərlərində yenə İlkin Məmmədov danışacaq.
Bu ilin 11 ayı ərzində dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən Azərbaycan dövlət büdcəsinə 30 milyon yarım yeni Azərbaycan manatı daxil olub. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsindən verilən məlumatda bildirilir ki, sözü gedən dövr ərzində pul hərrazlarında 180 səhmdar cəmiyyətinin səhmləri və 3000-ə qədər kiçik müəssisə və obyekt satılıb. Ötən həftə sonundan Azərbaycanda toyuq yumurtasının qiyməti yenidən bahalanıb. Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertlərinin hesablamalarına görə bu dəfə yumurtanın qiyməti 7.1% artıb və bir yumurta pərakəndə satışda 750 manat və ya təzə pulla 15 yeni qəpiyə satılır. Bu qiymətlər inkubator broiler yumurtalarının qiymətidir. Bazarda kənd yumurtası, ev təsərrüfatı yumurtalarının satış qiyməti isə 800-1000 köynə manat arasında dəyişir. Azərbaycanda ötən il quş qripi virusu aşkarlanandan sonra quş əti və yumurtanın qiymətlərində artım və azalmalar müşahidə edilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq İdarəsinin bu ilki monitorinqləri Azərbaycanda quş qripi virusunun olmadığını göstərsə də, bu ildə yumurtanın qiymətləri qalxmaqda davam edib. Ötən illə müqayisədə yumurtanın qiyməti 66% artıb. Sonuncu dəfə yumurtanın qiyməti bu ayın əvvəli dekabrın 8-də bahalanmışdı. Respublika Quşçuluq Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyev mediaya bildirib ki, toyuq yumurtasının pərakəndə satışının qiyməti broiler təsərrüfatları yox, onu alıb satanlar tərəfindən qaldırılır. Yumurtanın pərakəndə satışı ilə məşğul olanlar isə quşçuluq təsərrüfatlarının özündə qiymətlərin bir yumurtaya görə 666 köynə manat olduğunu deyirlər. İndi isə xarici valyutaların qiymətləri. Dekabrın 18-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
Günün son iqtisadi yenilikləri idi. Bu ilki Məmmədovdan eşitdik.
Birazdan həm də Azərbaycanın transfer bazarındakı, futbol bazarındakı son xəbərləri eşidəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Vatikan da futbola qarışır. Dünyanın ən yaxşı futbolçusu kim seçildi? İdman xəbərlərin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri yeni Rövşən çatdıracaq. Yeni reyting cədvəldə məlum oldu. Dünya komandalarının yeni reytingidir.
Azərbaycan 2 pillə geriləyib irəliləmə keçən dəfə olmuşdu noyabr reytingində. Bu dəfə geriləyib Azərbaycan komandası. Dünyanın ən güclü komandası yenə də Braziliyadır. Daha sonra İtaliya və Argentina gəlir. Keçmiş Sovet ölkələrindən Ukrayna 13-cüdür, Rusiya 22-ci, Türkiyə isə Sovet ölkələrinə nisbətən xeyli irəliyib 26-cı yerdə qərarlaşıb, Gürcüstan 94-cüdür, Ermənistan 123-cü. Bu il dünyanın ən yaxşı futbolçusu Fabio Cannavaro-dur. FIFA Cannavaro-nu mükafatlandırıb, bu da Ronaldinho və Zidane da iddialı idi. Əvvəllər belə ehtimallar səslənirdi ki, Ronaldinho-nun şansları daha çoxdur bu mükafatı almağa, amma mükafat Cannavaro-ya verildi. Necə ki, bir müddət əvvəl Cannavaro Avropanın ən yaxşı oyuncusu seçilmişdi. Bu ilin yayında Almaniyada keçirilən dünya çempionatında Cannavaro-nun komandası, İtaliya komandası birinci olmuşdu. FIFA-nın başqa bir mükafatı, təmiz oyun mükafatı isə bu dəfə azarkeşlərə verilib. Söhbət Almaniyadakı dünya çempionatının 2 milyon azarkeşindən gedir. Adətən bu illik mükafatı ayrı-ayrı adamlara, qurumlara verirlər, amma bu dəfə azarkeşlərin dünyanın hər yerindən Almaniyaya axışıb gəlmiş azarkeşlərin davranışı FIFA-nın diqqətini cəlb eləyib, onların stadionlarda, küçələrdə davranışı, futbol bayramı havası yaratması və s. Ceyhun Sultanov Azərbaycan futbolunu perspektivli yetirmələrindən biri Xəzər Lənkəran klubu ilə 2 illik müqavilə bağlayıb, birinci dövrəni o Bakı komandasında keçirmişdi. Lənkəranlar Rusiyanın Terek komandasından qapıçı Dimitri Kramarenkan da transfer eləməyə yaxındılar. Və nəhayət Vatikan da özünə futbol klubu yarada bilər. Bu haqda La Repubblica qəzeti yazır. İtaliyanın Vatikanın dövlət katibi Kardinal Tarcisio Betoniyə istinadən. Kardinal deyib ki, bu istisna deyil, özdə Vatikan futbol klubu Interdən və ya Romadan əskik olmayacaq. Vatikan İtaliyanın Roma şəhərində yerləşir, cırtdan ölkədir, dünya katoliklərinin mərkəzidir, cəmi 1000 nəfərə yaxın əhalisi var.
Yəqin o qədər də asan olmayacaq bu qədər əhaliyə futbol inkişaf elətdirmək. Verilişimizin sonuna yaxın hava məlumatını bir də yada salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış olmayacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək, 10-13 dərəcə isti gözlənilir bugün paytaxtda.
Rayonlara da yağmursuz hava deyiblər sinoptiklər, temperatur 9-14 dərəcə olacaq.
Biz isə xəbərətlərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərləri eşidəsiniz. Verilişimizin sonunda saat 9-un yarısında baş xəbərləri bir də xatırlayacaq, günün əsas yeniliklərini dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.